Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sähra. Soň günlerde, hususan da günün birinji ýarmynda Aşgabatyň jemgyýetçilik awtobuslary adamlardan hyryn dykyn dolýar. Aýallar bilen erkekler ýeriň üstünde dawalaşýar diýip Azatlyk radiosynyň paýtagta habarçylarynyň biri aýdýar. Bu waka Aşgabatda hususy awtolonda kiredýän sürjülere garşy gözegçiligiň güýçlendirilen mahalyna gabat geldi. Awtobuslar ýolagçylardan aşa doly, şeýle de awtobuslar wagtly wagtynda gatnamaýar. Munun 2 gün odal men 60-njy belgili awtobusa adyndan 40 minut garaşdym. Yönol her 10-15 minut aralığında gelmeldi. Avtobusların vaktinde gelmediğine yanda oların adamdan hırin dıkin dolmağına hiç kim gözövçülük etmeyer. Adamların ehlisi avtobusa münüp bilmeyer. İlat işine ve okuğuna giyeceği aler deyip adatlığın anonim şertte mağlumat veren havarçıtı 11. aprelde gurrun berdi. Şeyle dol cemiyetçilik avtobuslarından peydalanyan ilatın köpülme vilen ayal gidler vilen erkeklerin arasında dava cencelin hem dörep başlandığını aydiyar. Paytatın avtobus Avtobuslarında dilden aydılmayan düzgün bar. Adatça avtobusun ön tarapına zinanlar, arka tarapına erkekler münyerler. Ayarlar erkekler bilen davalaşar. Olorun öz bölüğünü münmendiklerini aydiyarlar. Olorun arasında kete ulu dava cenceli olyar. Bular yaldatlar ön bolonoktu deyip havarç belledi. Onun sözlerine göre paytahtların transport üçün cemiyetçilik avtobuslarını has köp yıkkın etmeklerinin bir neçe sebebi var. Olorun ilkincisi ve in esasısı Türkmen hakimiyetlerinin hususu taksilere gözüçlü. Güýçlendirmek bilen baglanşykly. Öňküsiýali hususy taksilary saklap bolanok. Şonuň üçin adamlar jemgyýetçilik transportlarından peýdalanmaga mejbur bolýarlar. Adamlar gaharlanýarlar we häkimetleri açaçan tanqid edýärler. Ilaty transport bilen üpçün edip bilmejek bolsa, onda näme üçin hususy taksilaryň işini bökdeýärler diýärler diýip habarçy aýtdy. Galwersa dol soňky aýlarda döwlete degişli awtobuslaryň we taksilaryň ençeme sürjüsiniň işden çykarlandygyny ýa-da özleriniň işden çekilendigini şeýlede dur olgolarda hatardan çıkan becerilmeyen avtobusların ençemesinin tozun basıp durunduğuna ünsü çekip şeyle diyer. Avtobusların ve sürücülerin adlığı cemiyetçilik transportlarında hırin dıkınlığa sebep olayan beylik faktörlerdir. Hatardan çıkan avtobusları becerme üçün avtoşaylar satın alınmayar. Galverse de devletin cemiyetçilik transport kerhanalarının mekaniklerinin ağlavası materialların ya da hüner başarınıklarının yetmeyendiği sebeple avtobusları becerip bilmeyerler. Şeyle de sürücüler hatardan çıkan ulogları öz hasabına bijertmeli bolýarlar. Şol sanda döwlen aýnalary, tekerleri satyn almaly bolýarlar. Bu bolsa olaryň işi taşlap gitmegine getirýär diýip habarçy sürücüleriň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Paýtagtyň awtobuslarynyň ýolagçylardan hyryn dykyn dolýandygy barada habarlar Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdun içeri işler ministri Iskender Mulykowa bir känç ýylan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. 4-nji aprelde prezident ýolagçy gatnatmak boýunça ulag hyzmatlaryny ýerine getirmäge ihtiyarı bolmadık käbir sürücülerin yol hareketinin düzgününü gödük bozup ulu hadiselerinin helakçilikli yağdayların dörümögüne sebep bolyanlarının bardığını belledi deyip devlet medyası haber verdi. Prezidentin bu kencinden son polisiyanın yol gödökçülüğü kulluğunun işerleri hususu taksiçilik bilen meşhurlanyanları açaçan diyen yağlı avlama ve oları 100 manat möçöründe pul cerimesini tölütmeye başladılar. Bu aralıkta 11. aprelde Azatlık Radyosu'nun haberçisi Daşoğuz velayetinde polisi işerlerinin hususu ulağında etrapların arasında taksiçilik ediyen sürücüleri hem avlap başlandığını haber verdi. Etrapların arasında transportun başka hiç ili görünüşü yok deyip haberçi belledi.